Ostiralero egin ohi duguneran, literaturaren bueltako kontuak ekarri behar ditugu zebrabideko uinotara, bi astez behin Garoa Kultur Laborategiko Imanol Agirrerekin hitz egiten dugu, eta gaur ere telefonaren bestaldean prest daukagu. Arratsaldeon eta ongi etorri zebrabidera, Imanol.
Kaixo, arratsaldeon guztioi.
Gaur ere barrualdetik egoteko behaz da?
Bai, hola, babixian ondo tapatuta eta liburu batekin eskuar.
Ederki, montapean sartuta irakurtzeko modukoa, bai. Ezagutzen ez dugun kontzeptu batez, hitz egin behar diguzu gaurkoan, Imanol, Pareto printzipioa edo liburu dendetako 80-20 erregela edo erlazioa. Zer da hori, konta ikuzu?
Bai, bueno, Pareto printzipioa eta ez paleto. Paleto beste gauzatxoa da, eta igual erregalatzeko pila daude paletuak, baina bueno, ez naiz hortan sartuko. Pareto printzipioa da, esan, bueno, Vilfredo Pareto ekonomi eta soziologo italiar batek asmatuzun printzipioa dala. Ez zai gustatzen esatea lege bat denikan, zeren bizitzan askotan bakauza gehienak ez dira uniformeki pasatzen edo gertatzen. Beste hitz bat zutan, ba, erregela honek dio, 80-20ko erregelak, ba, bizitzan egiten ditugun 120ak, eragin zuzena dula gainontzeko 80an. Hau nola esplikatu edo adibide batzukin saiatuko naiz esplikatzen. Adibidez, armario erikitzen dugu eta konturatzen gara erropa pila dakaula. Baina, hoietan ibiltzen dituguna, soltikan 120 izaten da, alegia. 80 bat apenas ez dugu ibiltzen. Esan printzipio hau, batez ere, nik neuk praktikotasunai egokitzen diotela, edo praktiko izateko funtzionalizake printzipio honek. Beste adibide bat esate baterako, ba, mugikorretan aplikazio pile bat jisten ditugu, eta aplikazio horietan azken finean 120 bat ibiltzen da, eta 180 hori ez deu apenas ibilire egiten. Edo lagunen 120ak ematen digute, zoriontasunan 180 bat. Beraz, praktiko nahi badeu izan, benetan zaindu ditzagun gure lagun honak, eta ez galdu denbora alako zirkulu lagun izan daitezken horietan. Beste adibide bat adibidez ondo ulertzeko, ba, albistegitan. Albistegitan entzuten ditugun notiziak, normalian txarrak izan hori 180 batean, eta albiste positibok aldiz 120 bat izaten dira. Eta berdin-berdin ere esate baterako albistegitan, 180 albisten 180 politizatu izaten da. 120 aldiz objektiboa izaten da. Eta beste adibide bat erabatu beste ulertzeko. Egiten du ariketa fisikoa egiten daunean, ba, 120 horrek eragiten digu erabatu bestea, ba, gorputzari 180 batean forma ematen dio. Praktiko nahi badeu izan, alegia, balin eta ze helburu dazkaune, helburua balin bada, argaltzea, edo flexibilitatea lortzea, edo gorputza gogortzea, ba, alperrikan gabiltza korrika, igeri, bizikleta, yoga, eta milaka kirol egiten. Alegia, helburu zehatz bat baldin badakau, objetibo izanik, ba, ekintza zehatz batzukin berritugu.
Beraz, esango dugu akaso, komeni zaigunen maitzara iristeko, hainbat ekintzen artean, aukeren artean, 120 kontuan izatea eta hori bera esplotatzea dela bidea, 100 alferrikakoa edo soberakoa, edo ezain baliagarria izan daiteken, 180 horri arreta bideratu ordez?
Hoixe da, gutxi gora bera, hoixe da. Vilfredo Paretok botasun printzipio hau, eta bera oinarritu zen, edo hasiera batean konturatu zen, ba, Italian, 20. Hasieran, ba, aberastasunan, 180, ba, 120 baten esku zegoela. Edo lur zailen, 180, 120 baten zegoela. Eta egintzuna izan zen, printzipio hau, ba, beste hainbat alorretara zabaldu.
Printzipioaren edapena, beraz, edozein arlotan aplikatzeko moduko printzipioa izan daiteke, eta zuk, liburu dendetan, nola aplika daiteken kontatuko diguzu?
Hori da, bueno, gutxi gora berako bat da, ez da? Liburu dendetan, apalategian, ba, milaka eta milaka liburu egoten dira. Baina, portzentaiak ateratzen baditugu, alegia, datu zehatzekin, egunean egunekua eginaz eta jakinaz esaldu den, ba, konturatzen gera saltzen diren liburuak ia beti berdinak direla. Eguneko hogei honek egiten digu aukera eman liburu dendan ba, liburu gehiago egoteko. Adibide baten bitartez erreixo ulertzeko. Iazko urtean, liburu salduenak izan zian, ba, Arkaitzen oren beti oporretan, Angel Lertxundiren zu, etika eta politika, Lilintariok, eta beste pare bat izan zian salduenak. Guzti, euneko gehi bat izan zen salduena, atera zeanen artean. Eta euneko gehi honek, edo liburu saldu hauek, egintzik guten, aukere ematen digute, ba, liburu gehiago egoteko. Eta berdin-berdin aplika genizake printzipio hau esate baterako liburutegietan. Liburutegietan orokorren mailegatzen diren liburuak berdinak izan ohi dira.
Baina bide batez badira hoiek eurak akaso gainorako 180-ari eusteko oinarria ere.
Hori da, gero ze pasatzen dan oso zehatzak izan berdeula printzipio hau aplikatzeko alegia. Liburuak behin eta berriz kaxapila iristen dira eta liburuak berritzen dijoazte. Beraz, identifikatu egin beharko dugu berehala 120 hau zein nan. Zeren ez da estatikoa, aldatzen dijoa behin eta berriz. Baina ondo identifikatzen badeu eta estokian baldin badazkau liburu hauek, ba aukera emango digu liburu dendan liburu gehiago egoteko.
Aukera polita izan daiteke orduan, liburu dendetako naiz liburutegietako jardun hori optimizatzeko ere, ez dakit aipatuko zeniguken uneotan esaterako 120-aren barruan ze liburu egon daitezken garoan.
120 hortan, ba, bueno, euskeraz aipatu ditugunak, oraingoz, bueno, euskeraz pasatzen zaigu ere, beti ere guztia Durangorako argitaratzen dela. Zeintzuk aia moitzen, ba, aipatutakoak, zu, beti oporretan, ekarri armak, dilita biok. Eta, ba, bueno, ba, euskeraz hau, estatiko xamarra da, aurrera behira aldatzen joango da.
Aldatzen joango den kontua beraz, eta unean, kontuan izan beharko dena, hain justu garoan ere, ba, 120 hori esplotatzera begira, edo baliatzera begira, egin beharreko jarduna. Bueno, interesgarria, kontzeptua guztia, akaso irakurketarako liburu dendei, liburutegiei baliagarria izango zaiena, baina geure bizitzako beste arlo batzuetan ere aplika dezakeguna, Imanol.
Bai, era bat, netesan liburu eta zaizinan, beno, liburu denda baten lanian zauden bitartean, edo zein lanetan bezala, jasotzen ditugu adibidez email pila bat, ez da? Ba, 180 jasotzen ditugun emailen 180 ez dugu erantzuten, denbora galtze bada, solik erantzuten dio 120 horri. Ez da, beraz, pareto kontzeptua liburuei, baina, bueno, liburu dendan zauden denbora hori ere aplikatu daiteke.
Baliatzeko modukoa da orduan, gainerako ere, muetarako ere. Gaur ere irakurketa gomendio pare bat egin berrizkiguzu nola ez, duela hilabete bat bi idazle frantziarre aipatu zen izkigun, azken kolaborazioan bi italiarrez aritu zinen, eta gaur bi espainiarrenak dakartzazu, asteko akaso Sara Mesa idazlearen Mala Letra deituriko liburu aipatuko dugu.
Bai, Sara Mesak, bueno, atera berri du liburua, Mala Letra izena du liburuak eta Anagrama argitaletxeko liburua da. Sara Mesa, iaz, bueno, lehendik ere liburuak zituen, baina iaz ate argitaratu zuen Zikatrit izeneko liburu bat, eta, bueno, arrakasta desente dukin zuen liburu bat da. Kasu honetan, Mala Letra liburuan, Sara Mesa dator ipuin bilduma batekin, zehazki, 11 ipuin dia, eta, bueno, izenburu ematen dio bigarren ipuinak, non pertsonaiak, letra txarra du ezin duelako arkatza ondo hartu. Eta liburuan behin da berriz elementu batzuk errepikatu egiten dira, eta batez ere kulparen elementua. Liburu esan modu orokor batean katalogo moduko badala non kulpan norberak nola bere ganatzen duen. Eta bakardadea ere esan oso presente dagoela. Barroak mugitzen ditun liburua da, eta erabat gomendagarria.
Barroak mugitzeko modukoa, eta akaso bigarrena ere izan daiteke barroak mugitzeko modukoa, Daniel Jimenezen Kokaina deituriko liburua, delako okerrezpa naiz autobiografiatik ere zerbait baduena.
Bai, barruak, eta, bueno, esango dugu, kasu honetan idazleari ere sudurtzulok ere muitu dizkiola. Izen burua kokaina du, eta Galaxia Gutenberg argitaletxeak ateratako liburua da. Premio Dos Pasos aria jaso du liburu honenari, eta kasu hontan protagonista esan idazlea bera dela, Madrilen kokatzen da historia 2013 urtean zehazki, eta protagonistak kokaina behar du idazteko. Eta diario moduan idatzita dago, eta bertan kontatzen du, bani zerrakit, ba, egun batean berritu 3 gramo bat ideitzen dio, eta 3 gramo horiek hartu ondoren idazten hasten da. Erabat, liburu honek ere barruak bete-betean moitzen ditu.
Barruak mugitzeko moduko bi liburu beraz aipatuko dugu, eta bueno, irakurri eta kaso zer pentsatua emateko modukoak direla ere bai. Horiek aipatuta, 80-20 erlazioarekin edo printzipioarekin lotuta entzulei mezuren bat bidaliko diezu, Imanol?
Bueno, saiatuko gara ez da. Azken fine mezua izango litzateke, ba, bizitza erabate beste simplifikatu egin berdeula, eta kontun hartu aukeratzen ditugun liburuetatik 20 bat soilik izango dela ona, eta gainontzeko 80 agian ez dela hain ona izango. Beraz, atea kalea gerturatu gertuen dugun liburu dendara, eta ziur liburu dendariak 120 hortako liburuak gomendatuko dizkizuela.
Ederki, ba, bizia simplifikatzeko eta gehiegi ez komplikatzeko mezuarekin agurtuko zaitugu guk ere, Imanol Agirre, Garoa Kultur Laborategiko kidea, eskerrik asko, gure erabatu eta kontuoke ekartzagatik, segi ondo, eta ez komplikatu bizitza gehiegi.
Hori da, ondo izan,
jo.
Zatoz gurekin zebrabidea gurutzatzera.